ar ziņām Līga Puriņa. Labklājības ministra Ramona Petraviča joprojām nav gatava atbalstīt to, ka Latvija ratificē Eiropas padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un ģimenē novēršanu un apkarošanu, jeb tā dēvēto Stambulas konvenciju. Šorīt intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes Petraviča sacīja, ka viņa kā labklājības ministrijas pārstāve Latvijas pievienošanos konvencijai tālāk nevirzīs, uzsverot, ka konvencija tiek pasniegta kā dokuments, kas aizsargā sievietes no vardarbības, bet Latvijā vardarbība nekad nav atļauta un likumdošanā ir noteikta atbildība par vardarbības veikšanu. Saeimu sociālo un darba lietu komisijas sēdē šodien tiks spriest par slimnīcu tīkla reformu. Uz sēdi aicināti Veselības ministrijas Latvijas ārstu biedrības, Latvijas slimnīcu biedrības un Latvijas lielo slimnīcu asociācijas pārstāvi. Veselības ministrija jūlija otrajā pusē sāka 4 nedēļu ilgas sarunas ar Latvijas reģionālo slimnīcu pārstāvjiem un izskatīja slimnīcu noslodzi, lai iespējams lemtu par nakts stundās pieejamo pakalpojumu skaita samazināšanu. Libānas galvaspilsētā Beirūtā vakar notika divi spēcīgi sprādzieni, kuros pēc jaunākās informācijas dzīvību zaudējuši vairāk nekā 100 cilvēku un aptuveni 4000 ievainoti, paziņojis Libānas sarkanais krusts. Seismologi sprādzienu radīto satricinājumu pielīdzina 3,3 magnitūdu stiprai zemestrīcei, kā rezultātā izsisti ēku logi vairāku kilometru attālumā. Libānas premjerministrs Hasans Diabs paziņojis, ka eksplodējušas 2750 tonnas lauksaimniecības mēslojuma amonija nitrāta. Latvijas pirmā raketa sieviešu tenisā Aļona Ostapenko pieteikusies dalībai US Open turnīrā, kura sākums prognozēts 31. Augustā. Turnīra norise Ņujorkā plānota līdz 13. septembrim. Rīkotāji vēsta, ka turnīrā piedalīsies 13 tenisisti, kuri kaut reizi karjerā uzvarējuši Grand Slam. Turpmākās dienas anticiklona ietekmē Latvijā lielāko tiesa būs saulainas un siltas. Šīs nedēļas nogalē gaisa temperatūra var sasniegt 29 grādus. Savukārt nākamā nedēļa iespējama gaisa temperatūras pazemināšanās. Mēnesis kopumā tiek prognozēts saulaināks, sausāks un siltāks par augusta normu.